Галилийн Тэнгисийн эрэг хавиар аврагчийг үйлчилж байхад түүнийг өв олон хүн дагалдаж байсан билээ. Түүнийг илүү олон хүн сонсож болохын тулд тэрээр Петрийн загасны завинд орж Тэнгисийн эрэгээс ялгүй хол авчихыг хүсчээ. Тэр үг хэлж дуусны дараа шүнжингөө амжилтгүй загалсан Петерт нуур руу очиж тороо гүнзгий усан тавь гэж хэлсэн ажээ. Петер дуулууртаа дагснаар тор нь урагдахаар тийм олон загас барьжээ. Петер өөрийн түншүүд Яаков, Йохан хоёрыг ирж туслаач гэж дуудсан гэж. Түүний барьсан өв олон загасыг хараад бүгд гайхжээ. Бүү ээ, үүнээс хойш чи хүмүүсийн загасчлах болно гэж Иесус Петерт хэлжээ. Тэгэхэд Лук бидэнд хандан, тэгээд тэд завиа эрэг түргээд бүхнийг орхин түүнийг даглаа гэж хэлсэн юм. Тийхүү тэд их эзний шавнар болсон билээ. Disciple, шав, discipline, сахилах гэдэг хоёр үг хоёул disciples гэдэг латин язгуур үгнээс үүсэлтэй бөгөөд энэ нь сурвач гэсэн утгатай юм. Мөн энэ үг нь дадлаг буюу дасгал хийх эрмцлийг дагуулдаг. Хувийн сахилах болон өөртөө хяналт тавих нь Иесусыг дагагчдын зан төлөвийн байнгын шинч чанар бөгөөд чухамдаа бүхнийг хайж түүнийг дагсан Петр, Яаков, Йоханнар үүний үлгэр дуурайл юм. Шав байх нь юу гэсэн үг вэ? Энэ бол аврагчид туйлын дуулууртай байх явдал мөн. Шав байх ёсонд олон зүйл багтдаг. Энэ бол ариу явдал мөн. Энэ бол 11 мөн. Энэ бол гэр бүлийн үдш мөн. Энэ бол бүх зарилгуудыг сахих явдал мөн. Энэ бол бидний хувьд сайн биш ямар ч зүйлийг орхих явдал мөн. Амьдралд юм бүхэн ямар нэгэн үнэтэй байдаг. Энэ амьдрал дэх амар амгалангийн хийгээд эрх дэлхий дэх мөнх амьдралын тухай аврагчийн агуу амлалтыг авч үзэх юм бол шавлах ёс нь төлөө шаардах үн цэнтэй зүйл юм. Энэ бол бидний хувь төлөхгүй байж болохгүй үн цэн юм. Харьцуулж үзэх юм бол шавлах ёсны шаардлагууд нь амлагдсан ажлуудаас хавьгүй бага юм. Христийн шавнар дуудлага хүлээн авахдаа дэлхийн зүйлүүдэд шимтгийг орхидог гэдэг үе загалмайг өдөр бүр өөрдөг билээ. Загалмайг үүрэх гэдэг нь түүний зарилуудыг дагаж газар дэлхий дээр түүний сүмийг байгуулах гэсэн утгатай юм. Энэ бол бас өөртөө эзэн болно гэсэн үг. Назарын Иисус бидэнд хандан зааварлахдаа хэрв хэн нэгэн миний араас явахыг хүсвэл тэр хүн өөрийгөө үгүйсгэж өдөр бүр загалмайгаа үүрч намайг даг. Мөн өөрийнхөө загалмайг үүрлгүй намайг даагч нь миний шав байж чадахгүй гэсэн байдаг. Хүүхдийн хэсгийн нэгэн дуртай дуунд эзнийг даагдаг бүх хүмүүст хандан Иисустэй адилхан байхыг би хичээдэг. Түүний замыг би даагдаг. Би хийдэг, хэлдэг бүхэндээ түүний айлаа хайрлахыг би хичээдэг гэсэн байдаг. Бид бүгдийг дуурайж болох Иесусийн хийдэг зарим байсан зарим зүйлийг авч үзцгээе. Иесус сайныг үлдэж явлаа. Хэрвээ бид боломж бүхнийг ашиглах юм бол бид өдөр бүр ямар нэгэн сайн зүйлийг гэр бүлийн аль нэгэн гишүүнд, найздаа эсвэл бүр танихгүй хүнд ч хийж чадна. Иесус бол өөрийн хоньнуудыг харж ханддаг. Төрөлцөн буй алдагдсан хоньнуудаа анхаарал тавламж тавьдаг сайн хүн байлаа. Бид ганцаарцсан хүмүүсийг эсвэл идэх султай гişүүдийг ирж олон тэдний найз нар байж чадна. Иесус олон хүнд түүний дотор уйман яртаа ядуу хүнд өрөв сэтгэлээр хандсан билээ. Бид ч бас өрөв сэтгэлтэй байж чадна шүү дээ. Бид гашуудах тэдэнтэй хамт гашуудах ёстойг Мормын номонд бидэнд сануулсан байдаг. Иесус өөрийн бурханлаг үүрэг зорилгын тухай эцгийнхээ агуу их ажлын тухай гэрчиж байлаа. Бидний хувьд гэвэл бид бүгд бүх цаг үед бурханы гэрч болон зогсож чадна. Иесус хүүхдүүдийг өөр рүүгээ ирэхийг хүрсэн билээ. Бидний хүүхдүүдэд ч бидний хайр, анхаарал, халамж хэрэгтэй байдаг. Аврагчийн үнэн дагалдагчид ам насаа зориулахад бэлтгэсэн байх ёстой. Зарим хүмүүст ийм онцгой боломж тохиолсон билээ. Хүмүүн миний төлөө амиа зориулахаас бүү айг. Учир нь миний төлөө амиа зориулах нь хинч гэсэн үүнийгээ дахин олж авах болно. Мөн миний төлөө амиа зориулахыг хүсдэггүй хинч гэсэн миний шав биш болоо хэмээн сургаалбаа гэрээ бидэн зөвөлдөг. Итгэл хийгээд хүчээр дүүрэн Стефан агуу гайхамшиг болон тэмдгүүдийг ард олны дотор үйлцээр байсныг Үйлсийн ном бид уншдаг. Иерусалимд Стефан Бурхны гутаанд оромжилсон хэмээн өөрийг нь хурамгаар буруутгасан хүмүүсийн өмнө бурханлагаар хувирсан ч гэсэн тэд түүнд дайсагнан хандаж байсан юм. Стефан аврагчийн бурханлаг чандрын тухай гэрчилж тэднийг намжилд уриалхад цугсан олны дундаас хідэн хүн түүнийг чулуугаар шидэжээ. Гэвч тэрээр ариун сүмсээр дүүрч тэнгэрөө цөхөрлөгөө харж тэгээд бурханы сүр жавхлан бас бурханы баруун гартаа зогсож буй Иесусыг харжээ. Тэр хэдийгээр үхсэн ч гэсэн Стефаны амнаас гарсан сүлжийн үгс нь эзэн минь энэ нүглийг нүглийн төлөө тэдэнд шийтгэл бүү оноогооч гэсэн үгс байлаа. Мексик дэх сүмийн эхний үед өөрсдийн итгэлийн улмаас христийн шавнаар байсан итгэлтэй хоёр удирдагч алдагдсан юм. Амнасаа алдсан тэр хоёр бол Рафаэл Монрой, Висенти Моралес нар байлаа. Мексикийн хувьсгалын үед Рафаэл Монрой Мексикийн Сан Маркос химээх жижигэн салбарын хөвөлөгч Висенти Моралес түүний нэгдүгээр зөвлөх байжээ. 1915 оны 7 сарын 17-нд тэднийг Запатын дагалдагчид байрж авчээ. Хэрв тэр хоёр зэвсгээ хураалгаж өөрснийхөө гаж бүрд шашнаас татгалзах юм бол тэдний амиг хэлтрүүлэх болно гэж тэдэнд хэлсэн гэж. Түүнд ямар ч зэвсэг байхгүй гэдгээ Монро ах өөрийн барьж авсан хүмүүс хэлж, халааснаас Библ, Мормоны ном хоёрыг гаргаж иржээ. Тэрээр, ноёдоо энэ хоёр ном бол миний байнга авч явдаг ганцхан зэвсэг, эдгээр нь алдааны эсрэг үнний зэвсэг гэж хэлжээ. Түүнээс зэвсэг гараагүйд зэвсгүүдээ хаа нуус нэг нь хилүүлэх гэж нөгөө хах нар түүний хэрцгээр тамсан ажээ. Гэвч зэвсэг байсангүй. Тэгэхдээ тэднийг жижигэн хотхны захад харуулаар харгалзуулан аваачиж, галт зэвсэгтэй бүлгийн өмнө том одны дэргэд зогсоосон аж. Тэд өөрсдийн шашныг орхиж, запаачуудаа нэгдэх юм бол тэдэнд эрх чөлөө амлаж байна гэж хариуцсан офицер санал болгосон гэдэж Монро ах. Миний шашин ам наснаас нь илүү эрх юм чухал юм. Иймээс би үүнийг орхиж чадахгүй гэж хэлжээ. Тэгэхэд тэд хоёрыг буудаж ална гэдгээ хэлээд тэдэнд ямар нэгэн хүсэл байна уу гэж асуусан гэдэг. Түүнийг таалт өгсөн өмнө залбирахыг зөвшөөрнө гэж Рафаэл ах хүсжээ. Тэгээд түүнийг амиг хорогчдын өмнө тэр өвдөг сөгдөн өөрийнх нь хайртай хүмүүсийг ажиллаж хамгаалахыг түнжлэн тэмцэл хийж байгаа бас өдөртөшгүй үлдэж байгаа жижигэн салбарыг нь анхаар чаламжлахыг бурхнаас гүн хүн бүхэн сонсож чадах дуу алгаа залбирчээ. Тэр залбирч дуусаад загалмаа дээр дүүжлэсээ байхдаа аврагчийн хэлсэн үгийг хэлж түүний амиг хорогчийн төлөө залбирч, Аава, тэднийг уучлаач, учир нь тэд юу хийж байгаа мэдэхгүй байна гэж хэлжээ. Үүний дараа Монрах, Моролас ах хоёрыг галт зэвсэгтээ бүлэг буудсан гэжээ. Хэдэн жилийн өмнө би нэг гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийг өөрчлөн зохион байгуулахаар Мексикт очсон юм. Би ярьслах хийж байх үедээ Рафаэл Монроын үр садын нэгэнтэй танилцах онцгой боломж надад тохиосон бөгөөд тэр хүний гүнзгий гэрчлэл сайн мэдээний талаарх түүний шийдвэр төгс байдал надад өндөр сэтгэл төрүүлж билээ. Монро ахын төрөл төрөсдийн үлдсэнд нь ямархуу байдалтай байгааг асуухад тэднээс олон нь хүн номлолд үлчиж сүмдгэлтэй хэвээр үлдсэн гэж тэр хэлж билээ. Сүмийн ихэнх үед Йосеф Смит, Хайрам Смит хоёроос гадна бусад шавнар Иесус Христийн сайн мэдээний төлөө амнасаа зориулсан юм. Сүмийн анхны бишоп Эдвард Партижийн итгэлтэй байдлыг сургаалбаа гэрээн тэмдэглэсэн байдаг. 1933 оны 7 сарын 20-нд Эдвард саяхан төрсийг нялхарсан биетэй их нэрийнхээ хамт гэртээ сууж байжээ. Гурван танхаарагч итгээд гэртэн дайран ирэн түүнийг гудамжинд гаргаж чивш гарган тэндээс Чарльз Аланыг алидийн авиацын талбаараа түүнийг авчижээ. 500 танхаарагч итгээдийн бүлэг өөрийн ахлагчаар дамжуулан Эдвард Чарльз хоёрыг энэ бол нэг бол Мормон номонд итгэхэ болохыг нэг бол тус газрыг орхин явахыг шаардсан гэж. Хэрэв би шашныхаа төлөө зовх ёстой юм бол энэ нь миний өмнөх бусад хүмүүс тохиолдсонс илүү сүрхий зүйл биш юм. Энэ газарт хин нэг хохирох бодол надад байхгүй. Ийм болохоор би эндээс явахыг зөвшөөрөхгүй. Хин нэгний гомдон хохирох юу ч би хийгээгүй. Хэрв та нар намайг буруутгын зэмлэж байгаа бол та нар гимгүү үнийг хорооч байна гэж Эдвард Пэтч хариулсан гэдэг. Тэгэхэд энэ танхаарагч бүлэг Эдвард Чарльз хоёрыг толгооноос нь хөлөг нь үртэл үнс эдэмхий хүчил агуулсан халуун давирхаагаар давирхаад халуун давирхаа дээр нь цацсан нааж. Хэдэн жилийн дараа 46 настайд талигач болсон Эдвардын үхлийг бошлогч Йосеф Смит дараах үгсээр тодорхойлсон ажээ. Миссурийн мөрдлөг хавчлагын улмаас тэр амь насаа алдсан юм. Иймээс тэр бол тэдний гараас цусыг нь шаардах ёстой хүмүүсийн нэг мөн. Үй олон тоот зөв шударга өр удамд Эдвард Партиж өвийг үлдээсэн юм. Гэвч бидний олонхын хувьд бидний шаардагддаг зүйл бол сүмийн төлөө үхэх биш, харин үүний төлөө амьдрах явдал мөн. Олон хүний хувьд христийнхтэй адил амьдралаар өдөр бүр амьдрахын тэрж байдгаа хүн амь насаа зориулаас илүү хэцүү байж болно. Дайны үед олон хүн ам бие үл хайрлан баатарлаг зориг эрхэмдээд үлсээр ялгарн товоорох чадвартай байдгийг гэвч дайн дуусч тэд гэр орондоо ирсэн үед тэд амьдралын өдөр тутмын ердийн ачааг үүр чадахгүй тамих арх мансуурах бодис ёс суртахууны доротол боочлогдож эцэстээ эдгээр нь тэднийг амьдралаа алтгад хүрдэг би мэднэ. Зарим хүмүүс би бол жирийн хүн, надад аль дэр нэр албан тушаал байхгүй, сүм би шинэ хүн, миний авьяас чадвар хязгаарлагдмал, миний хувь нэмэр шалихгүй гэж хэлчих болох юм. Эсвэл тэд бас өөрсөлдөхөд би хитрхи хөшөрчээ, би ч амьдралдгаа амьдрсан хүн шүү дээ, юуны төлөө бичих ёстой юм бэ химээн хэлж мэднэ. Өөрсөлдөхөд оройтно гэж хизээч байхгүй. Шав байх нь алдар нэр албан тушаал эд баялаг эрдэм боловсролоос ирдэггүй. Иесусийн шав нар амьдралын өөр төвшөнтэй хүмүүс байсан. Гэвч шав байх нь хилэнц зөрчлийг орхиж, уучлалын гайхамшиг химээн ерхлэгч Кимблийн нэрлсэн зүйлийг таалахыг биднээс шаарддаг. Энэ нь зөвхөн намжлалаар дамжиж ирэх бөгөөд ингэснээр бид нүглийг хайж, үнний хийгээд зөв шударга ёсны дагалдагчид өдөр бүр байж чадна. Та нар ямархуу маягийн хүмүүс байвал зохих билээ. Үннээр би та нарт хэлье. Бүр миний айл буюу химээ Иесус сургасан байдаг. Шав байхын үнц нь хитрхи үнтэй хэрэг сэтэрсэн ачаалтаа гэж олон хүн боддог. Зарим хүмүүсийн хувьд энэ нь хитрхи ихийг орхиход өргдөг. Гэвч загал маань харагддаг шигээ тийм хүнд биш юм. Би дуулууртай байдлаар дамжуулан загалмайг үүрэх илүү их хүч чадлыг олж авдаг. Ичиж төлцсөн хүн дарамт хүмүүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир, би танарт амралтыг өгье. Буулгыг минь өөрөөрөө авч надад суралц. Учир нь би зүр сэтгэлдээ дүлгөөн даруу билээ. Тэд нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно. Миний буулга амархан, миний ачаа хөнгөн. Түүний арга замууд биднийх боллоо гэж би тодорхойгоор хэлж чадах үед чадж байгаа үед л шав байх бидний жинхэнэ шалгуур бий болдог. Шав байсан сэрдэг ажлуудын төлөөсөөг нь төлөхийг хүсдэг бүх хүмүүс төвтөмжтэй байдаг. Шав байх нь зориггүйгээр урсгалаар явахын оронд бидний амьдралд зорилгыг бий болгож бидний тэнгэрлэг эцэг рүү мань хөтлөдөг нарийн богод шулуун замаар бид тууштай алхдаг билээ. Шав байх нь уу гашуугийн үед ухамсарын амар амгалан, үйлчлэлийн баяр баясгалан бидэнд авчирдаг. Энэ бүгд нь Христтэй илүү адилхан байхад бидэнд тусалдаг. Аврагчийн шав байхаар дамжуулан бид Иесус Христийн хожимын гигантүүдийн сүмийн аврал лийн зарчмууд болон ёслолуудыг мэдж зүрх сэтгэл оюун санаагаар тэдгээр тэтгдэг. Манай өнөө үед авралын эдгээр зарчмуудыг сэргээхэд гүйцсэн бошиглогч Йосеф Смитийн гарамгаа үргийг бид шав байхаар дамжуулан өндөр үнэлдэг билээ. Сануарын түлхүүрүүд болон үүний эрх мэдл бошиглогч Йосеф Смитээс манай өнөө үед үнийн бошиглогч ерөнхийлөгч Гордон Би Хинклид сүмийн ерхийлөгчтэй дамжин ирсэнд бид талархалтай баяртай байдаг. Аврагчийн шавнар байх бидний чадвар бид энэ дэлхийд их амар амгалангийн тухай түүний амлалтыг эдлэхээр утга учир аз жаргал амжилт олдтойгоор ирсэндээ бид баярлагдав. Бид өөрсдийн шавлах ёсоор дамжуулан амьдралын сорилтуудыг шийдвэрлэхэд бидэнд хэрэгтэй байдаг сүнсний хүч чадлыг хүлээн авах боломжтой байдаг билээ. Амьдрал хийгээд үүрд мөнхийн хамгийн агуу ажлуудын нэг нь их хизэн Иесус Христийн бүхнээ зориулсан шавнарын нэг байхаар тооцогдох явдал мөн. Өөрийн гэрчилдэг энэ хүний тухай надад онцгой агуу гэрчил байдаг билээ. Энэ бүгдийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.